เวลาเรานั่งสมาธิก็ให้เรานึกถึงพระสูตรที่พระศาสดาตรัสว่าถ้าบุคคลคิดถึงสิ่งใดดำริถึงสิ่งใดเนี่ยหรือมีจิตฝังหรือปักลงไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่สิ่งนั้นย่อมเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณดังนั้นถ้าบุคคลเนี่ยกำลังคิดถึงสิ่งใดดำริถึงสิ่งใดขณะนั้นเนี่ยวิญญาณไปตั้งอาศัยอยู่ในอารมณ์นั้นแล้วที่พระองค์เรียกว่าวิญญาณังปฏิทิตังวิญญาณไปตั้งอยู่และเมื่ออารมณ์นั้นเนี่ยยังดำรงอยู่ยังมีอยู่การตั้งขึ้นเฉพาะแห่งวิญญาณก็ย่อมมีและเมื่อวิญญาณเนี่ยตั้งขึ้นเฉพาะแล้วเจริญงอกงามแล้วการบังเกิดขึ้นแห่งภพใหม่ต่อไปย่อมมีภพมีได้ด้วยเหตุเพียงเท่านี้เพราะวิญญาณเนี่ยไปมีที่ตั้งและเมื่อวิญญาณมีที่ตั้งแล้ววิญญาณเจริญงอกงามไปบูรณ์ขึ้นการเติบโตขึ้นของเมล็ดพืชเนี่ยก็เรียกว่าเป็นชาติหรือเป็นวิบากเป็นผลของการได้มาจากเหตุที่มีเมล็ดพืชไปตั้งเราก็จะเห็นว่าทุกความคิดของเราเนี่ยมีความสำคัญหมดเลยเพราะความเป็นเราเนี่ยอยู่ที่ตัวจิตเป็นหลักจิตไปอยู่ที่ไหนความเป็นเราก็ไปอยู่ที่ตรงนั้นศาสดาจึงให้เราเนี่ยพยายามฝึกจิตรักษาจิตเอาไว้ให้มันตั้งอยู่ในที่ที่เหมาะสมที่ที่เหมาะสมที่พระองค์แนะนำก็คือเอามาตั้งอยู่กับกายให้จิตนี้มีอารมณ์อันเดียวมีอารมณ์เป็นหนึ่งการที่จิตมีอารมณ์อันเดียวมีอารมณ์เป็นหนึ่งเนี่ยเพื่ออะไรอันดับแรกก็คือเพื่อลดการฟุ้งซ่านไปของจิตและเพื่อให้เห็นสัจธรรมความจริงว่าจิตเนี่ยเมื่อไปตั้งอาศัยในที่ใดแล้วเนี่ยไม่อยู่กับที่มีการเปลี่ยนแปลงมีการแตกสลายมีการหายไปในที่สุดไม่ว่าเราจะทำให้จิตเนี่ยไปตั้งอยู่ในอารมณ์ที่ปราณีตขนาดไหนก็ตามที่สุดแล้วจิตนี้ก็ดับไปอยู่ดีจิตเป็นของเปลี่ยนแปลงเป็นของดับไปเป็นของที่มีการเกิดปรากฏมีการดับปรากฏอย่างที่พระองค์ตรัสว่าสิ่งที่เรียกกันว่าจิตบ้างมโนบ้างวิญญาณบ้างนั้นเนี่ยดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปตลอดวันตลอดคืนจิตเป็นธรรมชาติที่มีการเกิดและมีการดับไปนั่นก็แสดงว่าจิตนั้นเป็นอนัตตาจิตนั้นก็เป็นไปเพื่ออาพาธมีการแปรเปลี่ยนมีการแตกสลายมีการหายไปจิตจึงเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนจริงความรู้ตรงนี้เป็นความรู้ที่ไม่มีในสมณพราหมณ์เหล่าอื่นและปุถุชนผู้ไม่ได้สดับในคำตถาคตก็ไม่อาจรู้เลยว่าจิตนี้มีการเกิดการดับจิตนี้เกิดดับอยู่ตลอดเวลาและจิตไม่ใช่ของเราเป็นอนัตตากายก็ไม่ใช่ของเราเพราะกายก็เกิดดับเหมือนกันร่างกายที่เราคิดว่าเป็นของเราเวลานี้วันนี้ในที่สุดก็ต้องแตกสลายต้องหายไปจากโลกนี้ในที่สุดเวทนาตัวตนของเวทนาก็เป็นของชั่วคราวเป็นของแตกสลายเป็นของไม่ใช่ตนเป็นอนัตตาสัญญาความจำได้หมายรู้ขณะนั่งสมาธิจิตเคลื่อนจากลมไปรู้การจำได้หมายรู้สิ่งนั้นก็มีการเกิดขึ้นตั้งอยู่สักพักแล้วก็แตกสลายสัญญาจึงเป็นของไม่เที่ยงเป็นของแตกสลายเป็นอนัตตาเช่นเดียวกันสังขารก็ไม่ต่างจากธรรมธาตุอื่นๆเป็นของแตกสลายเช่นเดียวกันทีนี้การเป็นของแตกสลายการเป็นของที่เป็นอนัตตาถามว่าเห็นแล้วได้ประโยชน์อะไรเห็นแล้วได้ประโยชน์คือเราจะเกิดปัญญาความเข้าใจว่าธรรมชาติที่แตกสลายเนี่ยมันไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราเพราะเหตุใดเพราะเหตุที่เวลามันแตกสลายไปแล้วเนี่ยเราเป็นผู้เห็นการแตกสลายของมันและเราไม่ได้แตกสลายไปพร้อมกับมันพระศาสดาจึงให้เราเนี่ยมันที่จะดูการเกิดขึ้นการดับไปหลักการคือตรงนี้ ให้ดูการเกิดการดับของอะไรบ้างของรูปของเวทนาที่เกิดขึ้นในใจของสัญญาของสังขารของวิญญาณทั้งรูปทั้งนามให้เราดูอย่างนี้แต่ทีนี้อย่างรูปเนี่ยอย่างรูปเนี่ยมันแตกสลายยังไงว่าวันนี้ร่างกายยังตั้งอยู่เราเห็นว่ามันยังไม่แตกสลายทีนี้ก็จะมีสองลักษณะอย่างหนึ่งก็คือเราดูว่ารูปเนี่ยร่างกายเราเนี่ยแปรเปลี่ยนจากเดิมเป็นทารกมาเป็นเด็กโตขึ้นก็โตขึ้นมาเป็นวัยรุ่นเป็นผู้ใหญ่แล้วก็เข้าสู่วัยชรามันเปลี่ยนตลอดเปลี่ยนตลอดเห็นแล้วว่าร่างกายเนี่ยแปรเปลี่ยนถึงแม้จะยังไม่ดับก็ตามเราเริ่มประเมินได้แล้วว่ากายเนี่ยแตกทำลายแน่นอนทีนี้ถ้าเรามองลึกลงไปถ้าเราอยากจะเห็นรูปดับก่อนที่ร่างกายเนี่ยมันจะแตกทำลายพังไปเนี่ยนั่นคือเราต้องเห็นคู่กับจิตจิตไปรับรู้ตรงไหนตรงนั้นคือเกิดคือเราจะรู้ว่ามีอะไรในความรู้ของจิตจิตไปรับรู้เวทนาเวทนาก็เกิดมีขึ้นจิตไปรับรู้ลมหายใจลมก็มีขึ้นเวทนาที่เคยรู้ก็ดับไปก็แสดงว่าจิตมาตั้งอาศัยในรูปรูปมีขึ้นพอจิตไปตั้งในสัญญาการรู้ลมก็หายไปนั่นก็คือจริงๆแล้วรูปดับนั่นเองจิตไปตั้งตรงไหนไปรู้ตรงไหนตรงนั้นคือเกิดมันดับไปจากการที่มันเคยไปตั้งตรงไหนตรงนั้นก็คือดับนั้นรูปเนี่ยเราต้องการเห็นรูปดับก็ต้องอิงกับตัวจิตเมื่อจิตไม่ตั้งอยู่ในรูปไปรับรู้นามธรรมอีก3ตัวเนี่ยนั่นคือรูปดับนั่นเองรูปนั้นไม่มีวิญญาณครองวิญญาณเนี่ยไปตั้งอาศัยได้ทีละธาตุทีละธาตุทีละธาตุพระองค์บัญญัติว่าวิญญาณอาศัยรูปตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้พระศาสดาบัญญัติแล้วไม่มีข้อผิดพระองค์บอกเลยว่าวิญญาณเนี่ยอาศัยรูปตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีรูปเป็นอารมณ์มีรูปเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยมีนันทิคือความเพลินเป็นที่เข้าไปซ่องเสพก็ถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ได้อันนี้เป็นความรู้เราละว่าร่างกายเราเนี่ยมีวิญญาณมาตั้งอาศัยพระองค์ตรัสอีกว่าวิญญาณเข้าถือเอาเวทนาตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีเวทนาเป็นอารมณ์มีเวทนาเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยมีนันทิคือความเพลินเป็นที่เข้าไปซ่องเสพก็ถึงความเจริญงอกงามไปบูรณ์ได้วิญญาณไม่ได้ตั้งในรูปอย่างเดียวซะละวิญญาณตั้งในเวทนาก็ได้เวลาวิญญาณตั้งอยู่ที่ไหนธาตุที่เหลือมันก็จะไม่ได้รับรู้เหมือนพระองค์บอกว่าถ้าเรารู้สึกถึงเวทนาขณะนั้นเราก็ไม่รู้สึกถึงสัญญาไม่รู้สึกถึงสังขารมันก็จะรู้ได้ทีละอย่างทีละธาตุธาตุทั้ง4พระองค์จึงเรียกว่าเป็นที่ตั้งของวิญญาณคือรูปเวทนาสัญญาสังขาร4ธาตุเนี้ยวิญญาณไปอาศัยตั้งอยู่ได้ศาสดาตรัสการเข้าไปตั้งอาศัยทีละธาตุวิญญาณอาศัยรูปตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้วิญญาณอาศัยเวทนาตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้วิญญาณอาศัยสัญญาตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้วิญญาณอาศัยสังขารตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้ก็มีรูปเป็นอารมณ์มีเวทนาเป็นอารมณ์มีสัญญาเป็นอารมณ์มีสังขารเป็นอารมณ์อารัมมะเนอารัมมณะเนี่ยอารมณ์เนี่ยเราจะเห็นว่าคำว่าอารมณ์ของพระศาสดาเนี่ยกว้างหมายถึงขันแต่ละขันเลยเห็นไหมแต่ละขันที่เป็นที่ตั้งของวิญญาณเนี่ยเป็นอารมณ์ไม่ใช่คำว่าอารมณ์แคบๆแบบที่เราคุยกันธรรมดาว่าอารมณ์รักเกลียดชอบไม่ชอบชิงชังอะไรอย่างนี้อันนี้ยังน้อยไปรูปก็เป็นอารมณ์สัญญาสังขารเป็นอารมณ์หมดเลยเวทนาสุขทุกข์อุเบกขาก็เป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณทั้งสิ้นอันนี้ให้เราทราบว่าธาตุเป็นที่ตั้งของวิญญาณมีอะไรบ้างทีนี้เวลาวิญญาณเนี่ยไปตั้งในแต่ละธาตุเนี่ยมันไม่ได้เคลื่อนไปวิ่งไปไม่ได้เคลื่อนไปวิ่งไปตั้งในแต่ละธาตุนะมันอาศัยการดับเวลามันตั้งธาตุเนี่ยมันจะไปตั้งธาตุอื่นเนี่ยมันดับไปก่อนมันดับไปแล้วมันก็ไปตั้งในธาตุใหม่จะตั้งไปตั้งอีกธาตุนึงมันก็ต้องดับจากธาตุนี้ไปก่อนแล้วไปตั้งในธาตุใหม่ พระศาสดาก็เปรียบเหมือนรอยแดดที่มันปรากฏอยู่บนฝาเรือนพอฝาเรือนไม่มีปั๊บมันก็ถึงจะไปตั้งในดินพอดินไม่มีปั๊บมันถึงจะไปตั้งในน้ำพอน้ำไม่มีปั๊บเนี่ยพระศาสดาบอกว่ารอยแดดก็ไม่ปรากฏรอยแสงไม่ปรากฏเพราะไม่มีฉากให้มันตั้งนั้นวิญญาณคือกริยาที่รู้แจ้งเนี่ยมันจะมีได้มีการรู้แจ้งได้ก็ต้องมีธาตุที่ให้มันรู้แจ้งดังนั้นมันจึงเป็นการทำงานของสองธรรมธาตุมากระทบกันมาบรรจบกันการกระทบกันเนี่ยพระองค์จึงเรียกว่าผัสสะหรือสัมผัสพระองค์จึงบอกผัสสะเป็นเหตุให้เกิดเวทนาผัสสะเป็นเหตุให้เกิดสัญญาผัสสะเป็นเหตุให้เกิดสังขารผัสสะก็เป็นเหตุให้เกิดรูปก็ได้ในส่วนรูปนั้นเหตุเกิดก็มีทั้งอาหารมีทั้งวิญญาณไปตั้งวิญญาณไปตั้งปุ๊บนามรูปัสสะอวัคคะนามและรูปก็ได้ปรากฏขึ้นแล้วเกิดขึ้นแล้วนามรูปเกิดพอเกิดปุ๊บเนี่ยถ้าไม่มีอาหารเข้าไปรูปก็แตกทำลายอีกเหมือนกันดังนั้นรูปเนี่ยอาศัยการเกิดของสองสิ่งเลยอาหารก็ด้วยวิญญาณก็ด้วยเราลองมีแต่อาหารไหลเข้าไปในกายแต่วิญญาณไม่มีสิรูปก็แตกทำลายเหมือนกันรูปก็ไปไม่รอดดังนั้นรูปนี่อาศัยสองสิ่งเลยอาหารด้วยวิญญาณด้วยทีนี้ถ้าเราจะดูในภายในเนี่ยก็ให้เราดูวิญญาณที่มันเคลื่อนพลิกเปลี่ยนการรับรู้เดี๋ยวไปรู้อันนี้เดี๋ยวมารู้ลมเดี๋ยวไปรู้เรื่องนี้พลิกไปพลิกมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่อย่างนี้ธรรมชาติสองอันเนี่ยมาสัมผัสมากระทบกันมาเกาะมาตั้งอาศัยกันเนี่ยธรรมชาติทั้งสองอันก็ล้วนเป็นของไม่เที่ยงไอตัวนี้ก็ไม่เที่ยงไอตัวนี้ก็ไม่เที่ยงของไม่เที่ยงมาเกาะกันพระศาสดาบอกแล้วไอก้อนที่มาเกาะกันจะเป็นของเที่ยงได้อย่างไรทีนี้เวลามันมาเกาะกันเนี่ยในเมื่อต่างคนต่างไม่เที่ยงเนี่ยมันไม่รู้อันไหนมันจะพังไปก่อนใช่ไหมอันนี้พังก่อนก็มีอันนี้พังก่อนก็มีจิตไปรับรู้เวทนาเวทนาพังไปก่อนก็มีหรือว่าจิตที่ไปรู้นั้นพังไปก่อนก็มีเพราะต่างธาตุต่างเป็นธาตุที่ไม่เที่ยงมีการเกิดดับไปทั้งสิ้นและเวลาธรรมธาตุสองอันมารวมกันแล้วเนี่ยเป็นผัสสะเป็นก้อนของผัสสะแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นเหตุให้เกิดธรรมธาตุอีกอันหนึ่งพระศาสดาบอกเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาธรรมชาติคือเวทนาก็จะเกิดเมื่อเวทนาเกิดธรรมชาติคือตัณหาก็จะเกิดพระศาสดาบอกว่าธรรมชาติที่เกิดจากผัสสะหรือสัมผัสเนี่ยเป็นเหตุธรรมชาตินั้นจะเป็นของเที่ยงได้อย่างไรในเมื่อองค์ประกอบของผัสสะก็ล้วนเป็นของไม่เที่ยงทั้งสิ้นที่มาสัมผัสประกอบกันขึ้นดังนั้นธรรมชาติที่เกิดต่อมาจากสัมผัสเป็นเหตุเนี่ยก็ล้วนเป็นธรรมชาติที่ไม่เที่ยงทั้งสิ้นทั้งหมดเลยไม่ถาวรไม่มั่นคงการพิจารณาการทำงานของนามรูปการพิจารณารูปนามวิญญาณเนี่ยต้องพิจารณาอย่างเนี้ยให้เห็นแยกองค์ประกอบมันมารวมกันแล้วเที่ยงไหมแยกมาแต่ละอันมันเที่ยงไหมแต่ละอันเป็นตัวตนจริงหรือเปล่าเที่ยงแท้ถาวรไหมเราก็จะเห็นว่าแต่ละอันไม่เที่ยงแท้ถาวรไม่ใช่ตัวตนจริงเลยสักอันหนึ่งเกิดได้แปรเปลี่ยนได้แตกสลายได้นี่แหละความจริงตรงเนี้ยใครเห็นเรื่อยๆเห็นบ่อยๆเนี่ยเรียกว่าคนนั้นเนี่ยมีปัญญาหรือมีวิปัสสนาและเป็นปัญญาที่จะทำให้เราเนี่ยเกิดการปล่อยวางถามว่าปล่อยวางแล้วได้ประโยชน์อะไรปล่อยวางเราปล่อยวางอะไรเราปล่อยวางของเกิดดับของเกิดตายสิ่งที่เป็นผู้สังเกตสิ่งที่เกิดตายสิ่งนั้นน่ะไม่ได้ตายไปพร้อมกับสิ่งที่เกิดตายพระศาสดาจึงให้เราสังเกตสิ่งที่เกิดตายเนี่ยตั้งแต่ความเป็นลูกพอเราใช้จิตของเราสังเกตความเป็นรูปเห็นรูปเกิดดับรูปไม่ใช่เราแน่นอนละเราก็มาสังเกตเวทนานึกว่านามธรรมเที่ยงแท้แน่นอนเวทนาก็เกิดดับเอาเวทนาก็ไม่ใช่เราไม่ต่างจากรูปมาสังเกตสัญญา มาสังเกตสังขารก็ไม่ใช่อีกก็มาเจอตัววิญญาณหรือตัวจิตที่ไปรู้รูปรู้เวทนาสัญญาสังขารนึกว่าตัวมันจะเที่ยงอีกก็กลายเป็นตัวมันก็ไม่เที่ยงวิญญาณหรือจิตเองก็แปรเปลี่ยนก็เกิดดับทีนี้5ตัวเลยไม่มีอะไรเป็นของเราเลยอันนี้5ตัวแน่ๆไม่เป็นของเราแต่เวลาเราจะรู้ชัดๆเนี่ยเราก็มักจะรู้แค่รูปแต่นามธรรมเนี่ยเราจะไม่ชัดเพราะเราจะดูไปไม่ถึงอย่างจิตเนี่ยใครจะมาเฝ้าเห็นจิตเกิดดับเหตุเพราะว่าจิตมันเกิดดับเร็วมากพอมันเกิดดับเร็วเนี่ยเราดูไม่ทันเราก็เลยคิดว่าจิตเนี่ยมันต่อเนื่องมันไปรู้อันนี้มันไปรู้อันนี้นึกว่าจิตมันเคลื่อนไปเป็นผู้ท่องเที่ยวไปเคลื่อนไปรู้นั่นรู้นี่แต่ไม่ใช่พระศาสดาบอกว่าจิตเป็นของเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วจิตนี่เปลี่ยนตลอดนั้นเวลาเปลี่ยนเนี่ยมันเปลี่ยนแล้วไม่ใช่เปลี่ยนไปรู้ธาตุอื่นเลยนะเวลามันเปลี่ยนแล้วมันจะจางคลายแล้วมันจะแตกสลายอยู่กับที่ของมันนี่แหละแต่มีธรรมชาติอันนึงเนี่ยที่เข้ามายึดจิตดวงใหม่แล้วจิตดวงใหม่เนี่ยก็ไปตั้งอาศัยในอารมณ์ใหม่อีกทีนึงความเป็นเราจากจิตดวงนี้ไปสู่จิตดวงใหม่มันมีความเร็วสูงมากมันเลยรู้สึกว่าเป็นตัวเดียวกันไปก็เหมือนเคยทำให้ดูว่าแสงส่องมาเนี่ยเราเห็นรอยแสงที่ตรงนี้เราเห็นรอยแสงที่มือแต่พอฉากที่มือพังไปรอยแสงไปอยู่ที่ใหม่เร็วไหมเร็วเรานึกว่าแสงไม่ได้เกิดดับแต่เกิดดับแล้วรอยแสงที่มือดับไปแล้วรอยแสงที่กระดาษนี้เกิดใหม่นะดำรงอยู่แล้วก็ดับไปต่อถ้าดึงออกมันก็ไปที่อื่นต่ออย่างรวดเร็วระหว่างที่มันเดินทางไปอีกที่หนึ่งเนี่ยตรงนั้นแหละคือจังหวะที่สัตตานังเนี่ยเข้ามายึดวิญญาณเข้ามายึดส่วนของมโนแล้วกำลังปรุงแต่งความเป็นมโนขึ้นจนสำเร็จแล้วมโนก็เข้าไปกระทบกับธรรมังเกิดกิริยาที่รู้แจ้งก็คือลอยแสงขึ้นกระบวนการตรงนี้ใช้เวลาแค่หนึ่งในพันล้านหรือแสนล้านวินาทีแป๊บเดียวเร็วมากก็อย่างที่บอกว่าพระศาสดาอุปมาแสงเนี่ยคือสุดยอดมากเพราะแสงเนี่ยใช้เวลาเดินทาง 186,000 ไมล์แสนกว่าไมล์เนี่ยวินาทีเดียวแต่โยมนี่มันเดินทางแค่ไหนเนี่ยเอามือออกปุ๊บเนี่ยระยะทางแค่เนี้ยโยมว่ามันจะแบ่งวินาทีเป็นกี่ส่วนนะมันแป๊บเดียวแค่นั้นเองในขั้นตอนแป๊บเดียวเนี่ยวิญญาณลอยแสงตรงเนี้ยกิริยาที่รู้แจ้งเนี่ยดับไปเพราะฉากเนี้ยแตกสลายไปแล้วแล้วสร้างเป็นมโนดวงใหม่เพื่อจะไปกระทบธรรมังเพื่อเกิดเป็นมโนวิญญาณลอยแสงอันใหม่กิริยารู้แจ้งอันใหม่มันใช้เวลาเท่าไหร่กันแค่เซลวินาทีประเด็นเนี้ยจึงทำให้สัตว์ทั้งหลายเนี่ยคิดว่าวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดคิดว่าวิญญาณไม่ตายนี่แหละเราก็เลยคิดว่าจิตเราไม่ดับไงจิตเรารู้นั่นรู้นี่วิ่งไปวิ่งมาเวลาเรานั่งสมาธิเราเลยคิดว่าจิตฉันไม่นิ่งเลยเดี๋ยวมันก็วิ่งไปโน้นเดี๋ยวมันก็วิ่งมานี้เดี๋ยวมันก็วิ่งไปโน้นมันไม่ได้วิ่งไปไหนนะดวงหนึ่งมันดับดวงใหม่มันเกิดดวงหนึ่งมันดับดวงใหม่มันเกิดตลอดเวลาเลยถามว่าพระศาสดาบอกไว้ไหมบอกพระองค์บอกขณะที่เราจิตเราเนี่ยมีการมาการไปขณะที่เรานั่งรู้ลมหายใจเข้าออกเนี่ยเรารู้สึกเหมือนกับว่ามันไปรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้ใช่ไหมเดี๋ยวก็กลับมาลมเดี๋ยวก็ไปนั่นไปนี่เนี่ยการมาการไปนะนี่พระองค์เรียกการมาการไปอาคติคติยาสติเมื่อการมาการไปมีพระองค์บอกขณะที่มีการมาการไปเนี่ยมีตายและมีเกิดมีจุติบวกอุปาตะจุตูปปาโตจุติอุปตะอุบัติเกิดมีตายและมีเกิดนั่นคือขณะที่ลำแสงตรงนี้อยู่กับมือเนี่ยพอฉากพังปุ๊บลำแสงพังไปด้วยไหมรอยแดดพังไปด้วยไหมรอยแดดหายไปด้วยสิจริงไหม รอยแดดหายจากมือไปด้วยใช่ไหมมันหายไปแล้วใช่ไหมแล้วมันก็มาเกิดใหม่ที่กระดาษถูกต้องไหมมาเกิดใหม่ที่ตรงนี้รอยแสงที่กระดาษเดิมไม่มีแต่ตอนนี้มีแล้วก็แสดงรอยแสงมีการเกิดมีการหายไปจากกระดาษมีขึ้นหายไปมีขึ้นหายไปเห็นนะมันแปรเปลี่ยนตลอดเลยที่พระศาสดาบอกว่าเมื่อแสงเนี่ยส่องมาลอดช่องหน้าต่างด้านทิศตะวันออกแสงจะปรากฏที่ไหนของตัวเรือนก็ปรากฏที่ฝาเรือนด้านทิศตะวันตกใช่ไหมแต่ถ้าฝาเรือนไม่มีเล่าสาวกบอกแสงก็ไปปรากฏที่ดินมันก็พุ่งไปที่ดินเห็นนะนั้นแสงที่เคยมีที่ฝาเรือนก็ดับไปใช่ไหมดับไปหายไปไม่มีแล้วรอยแสงที่ฝาเรือนไม่มีแล้วเพราะการแตกทำลายของฝาเรือนหรือเราเอาฝาเรือนออกแต่แสงไปสร้างรอยขึ้นใหม่ที่ดินเห็นนะแสงก็ไปสร้างรอยใหม่ที่ดินรอยแสงที่ดินก็มีเกิดปรากฏและถ้าดินตรงนั้นไม่มีรอยแสงก็ไปปรากฏที่น้ำถ้าน้ำไม่มีรอยแสงก็หายไปจากน้ำก็ไม่ปรากฏนี่คือการเกิดดับตัวรอยแสงเนี่ยตัวลำแสงเนี่ยลำแสงเรามองไม่เห็นใช่ไหมลำแสงและเราเห็นอีกทีก็คือมีรอยบนกระดาษใช่ไหมลำแสงเนี่ยมโนลำแสงจะเห็นก็ต่อเมื่อมีฉากมารองรับใช่ไหมฉากเนี่ยธัมมังเวลาพระองค์แยกองค์ประกอบของผัสสะเนี่ยพระองค์จะแยกมโนธัมมังมโนวิญญาณเมื่อมีการกระทบปุ๊บก็เกิดกิริยาที่รู้แจ้งคือมโนวิญญาณกิริยาที่รู้แจ้งของมโนนั่นเองมโนเกิดการรู้แจ้งมโนมันเป็นธาตุรู้อยู่แล้วแต่เมื่อมันยังไม่กระทบเนี่ยมันจะไม่รู้ว่ามันรู้อะไรเข้าใจไหมแต่เมื่อมันกระทบพัวเนี่ยมันก็เกิดกิริยาที่รู้แจ้งกิริยาที่รู้แจ้งเนี่ยก็คือรอยแสงที่ปรากฏบนฉากนั้นหรือบนธาตุนั้นก็เท่ากับว่าวิญญาณังปฏิทิตังเห็นไหมวิญญาณก็คือรอยแสงไปปฏิทิตังคือไปตั้งอยู่ที่ฉากจริงไหมนี่วิญญาณังปฏิทิตังวิญญาณไปตั้งอยู่พอฉากนี้หมดปุ๊บวิญญาณก็ไปตั้งอยู่ตรงนี้ที่ใหม่ใช่ไหมวิญญาณังปฏิทิตังในอีกธาตุหนึ่งละการเกิดดับของวิญญาณเนี่ยรวดเร็วขนาดนี้นะเร็วมากเกิดดับเกิดดับอยู่ตลอดเวลาเลยวิญญาณเองก็แตกสลายมโนเองก็แตกสลายตัวธัมมังก็แตกสลายโยมคิดดูว่าธรรมธาตุเหล่านี้ที่มันทำงานกันเนี่ยพระศาสดาพยายามยกอุปมาขึ้นมาเพื่อให้เราเกิดความเข้าใจก็ให้เราทราบว่าธรรมชาติเหล่านี้มันประกอบกันขึ้นแล้วสัตตานังก็ยึดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเราพระศาสดาจึงบอกว่าสัตว์เป็นผู้ที่แล่นไปท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏเรายึดกิริยารู้แจ้งว่าเป็นเราเรากำลังรู้แจ้งเรายึดธรรมชาติต่างๆว่าเป็นเราเป็นเราเป็นเราหมดเลยตอนนี้เรากำลังมาลื้อความเห็นใหม่ว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราเป็นเพียงธาตุตามธรรมชาติไม่ใช่ของใครทั้งสิ้นความรู้เนี่ยถ้าแจ้งเมื่อไหร่เนี่ยคือหลุดพ้นคือความเป็นอรหันต์ดังนั้นเราก็เพียรพยายามมารักษาศีลมานั่งสมาธิมาเจริญปัญญาเพื่อให้เห็นสัจจะความจริงตรงนี้แค่นั้นเองมรรคมีองค์8ก็แจกแจงมาเพื่อความเข้าใจตรงนี้ทีนี้ถ้ายังไม่มีคนมาอธิบายตรงนี้ให้กระจ่างให้เราเข้าใจเราอาจจะไปเจอธรรมะพื้นฐานเช่นเรื่องการรักษาศีลการนั่งสมาธิพอเรายังไม่เจอตรงนี้เราก็จะไม่เข้าใจถึงเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันเป็นที่ดับไม่เหลือเราจะไม่แทงตลอดด้วยทิฏฐิจนถึงขั้นตอนการหลุดพ้นเราก็จะได้รับรู้แค่เพียงเส้นทางเดินแบบเส้นทางขั้นต้นแต่เราก็ยังมองไม่เห็นปลายทางมันจะไปยังไงกลางทางมันเป็นยังไงความสงสัยใน ผู้ปฏิบัติผู้เดินมรรคก็ยังคงมีอยู่เป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติเลยทีนี้สิ่งเหล่านี้ก็อยู่ที่เราเนี่ยเสพครบสุตตะของพระศาสดามากเมื่อเราเสพครบมากเนี่ยเราก็เหมือนมีความเข้าใจในแผนที่ที่เรากำลังเดินไปเราจะเกิดความเข้าใจไปเรื่อยๆจนทั้งเราเข้าใจถึงขั้นตอนสุดท้ายทีนี้มันก็จะเป็นความง่ายต่อผู้ประพฤติปฏิบัติง่ายคือมีเหตุมีผลว่าทำอย่างนี้ไปทำไมทำอย่างนั้นทำไมมารักษาจิตทำไมรักษาแล้วได้จิตมาหรือเปล่าหรือไม่ได้แต่นี้คนที่มีสุตตะน้อยก็จะเกิดความเข้าใจผิดในแต่ละขั้นตอนอีกเหมือนกันไปเรื่อยๆกว่าจะเข้าใจได้ถูกต้องตลอดสายของธรรมะเนี่ยก็เลยใช้เวลาเมื่อใช้เวลาขณะที่ยังไม่เข้าใจและมีการมาพูดคุยปฏิสันถานกันทีนี้แหละอาจจะเกิดการไม่เข้าใจหรือข้อธรรมที่ขัดแย้งกันนี่ก็เป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาดังนั้นเวลามีความขัดแย้งในข้อธรรมหรือเรียกว่าวิวาทาธิกรณ์เนี่ยเราก็วางเฉยๆเป็นกลางๆไว้ยังไม่ต้องรีบตัดสินใจอันไหนถูกอันไหนผิดหรือใช้หลักการที่พระศาสดาตรัสว่าอย่าคิดว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่าอย่าไปสำคัญว่าโอ้โหเนี่ยที่เรารู้แล้วเห็นแล้วเนี่ยชัดเจนแน่นอนเราก็วางเป็นกลางๆไว้ในเมื่อหลักการเพื่อการหลุดพ้นเนี่ยมันชัดของมันอยู่เราก็ทำต่อไปเราก็เจริญอานาปานสติต่อไปกายคตาสติต่อไปละนันทิต่อไปเดี๋ยวพอเราทำไปเรื่อยๆเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะชัดเจนชัดเจนชัดเจนของมันมาเองทีละเล็กทีละน้อยการปฏิบัติธรรมก็ให้เราค่อยๆทำไปอย่างนี้แหละทีนี้เราก็จะเข้าใจละในส่วนของมโนที่มันกำลังเข้าไปยึดถือระหว่างที่มโนมันกำลังไปสัมผัสธรรมังเนี่ยสัตตานังก็เข้าไปยึดถือเหตุที่เข้าไปยึดถือเพราะมันยังทิ้งฉันทะราคะนันทิตัณหาไม่ได้มันยังมีฉันทะมีราคะมีนันทิมีตัณหาในสิ่งที่เรียกว่าวิญญาณกิริยาที่รู้แจ้งซึ่งสิ่งนี้มันจะต้องเข้ายึดมโนก่อนเพราะรอยแสงเนี่ยมันก็มาจากลำแสงมันต้องเข้ายึดตรงนี้ก่อนเมื่อเข้ายึดตรงนี้กำลังจะยึดเป็นตัวตนพอมีการกระทบปุ๊บมันก็ยึดเต็มที่เมื่อยึดเต็มที่เนี่ยก็เลยจะเห็นว่าพระศาสดาจึงบัญญัติความเป็นสัตว์เนี่ยเริ่มจากที่วิญญาณว่าฉันทะราคะนันทิตัณหาใดมีอยู่ในวิญญาณก็ถูกเรียกว่าสัตว์ถ้าดูแล้วช่วงเวลาที่มันกำลังประกอบร่างเนี่ยประกอบความยึดปรุงแต่งเนี่ยอันเนี้ยก็แค่กำลังจะเป็นสัตว์กำลังจะเป็นและมีความสมบูรณ์ตอนที่วิญญาณปรากฏเกิดการรู้แจ้งพอรู้แจ้งพัวเนี่ยยึดเต็มที่แล้วฉันรู้แล้วองค์ประกอบของธาตุต่างๆเนี่ยครบเป็นองค์ประกอบของผัสสะครบเกิดการรู้แจ้งเป็นสัมผัสเป็นก้อนละมาประกอบกันละสามธาตุครบความเป็นสัตตานังผู้ยึดติดก็สมบูรณ์ขึ้นก็เท่ากับว่าระหว่างที่มันกำลังยึดตัวมโนหรือลำแสงเนี่ยตรงนั้นก็เลยถูกอธิบายด้วยอย่างสะเก็ดไฟอย่างเงี้ยสะเก็ดไฟมันก็เริ่มสำเร็จเป็นสะเก็ดไฟขึ้นก็กลายเป็นที่พระองค์ตรัสปปัตติกานิพพติตวาคือสะเก็ดไฟสำเร็จแล้วถ้าสังโยชน์5สิ้นก็คือพร้อมดับเลยนิพพายยะแต่ถ้าสังโยชน์5ยังไม่สิ้นพระองค์ก็จะปรับเป็นเมล็ดพืชซึ่งพร้อมที่จะงอกตลอดเวลาพอเมล็ดพืชปลิวไปตกในผืนนาใดก็พร้อมงอกอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดของการทำงานของจิตใจเรากับขันธ์ทั้ง4รูปเวทนาสัญญาสังขาร4ธาตุเนี่ยมันทำงานกันยังไงองค์ประกอบยังไงวิ่งเข้ามาสัมผัสยังไงเกิดการรู้แจ้งยังไงให้เราเข้าใจเราก็จะเห็นว่าความเข้าใจในเรื่องของวิญญาณที่พระศาสดาเป็นผู้บัญญัติคำนี้ขึ้นมาเนี่ยอย่างถูกต้องเนี่ยมันก็จะไม่ตรงกับที่พวกชาวพุทธทั้งหลายหรือปุถุชนทั้งหลายเนี่ยพูดกันหรือเข้าใจกันไปคิดว่าวิญญาณเนี่ย ล่องลอยหรือเป็นตัวตนมันเป็นเพียงกิริยาที่รู้แจ้งตัวตนต่างๆนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเปรตวิสัยเป็นอะไรเนี่ยนั่นคือการได้อัตภาพแล้วมีขันธ์5อยู่ในนั้นครบแล้วอันนี้เราก็ต้องทำความเข้าใจเรื่องของวิญญาณเนี่ยกับผู้ที่ยังไม่ทราบผู้ที่ยังไม่รู้เพื่อให้เกิดความเข้าใจให้ถูกต้องเหมือนกันจะได้ไม่ไปสำคัญผิดท่านี้ที่ตั้งที่วิญญาณไปตั้งเนี่ย4ธาตุเนี่ยนอกจากเรียกว่าภพแล้วเนี่ยพระศาสดาก็เรียกว่ากรรมได้อีกพระองค์ก็เรียกมันว่ากรรมโดยธาตุ4อันเนี่ยมันมีความละเอียดปราณีตต่างกันแบ่งตามความละเอียดปราณีตก็จะเป็นธาตุอันสามธาตุปานกลางธาตุปราณีตซึ่งเมื่อวิญญาณไปตั้งแล้วเนี่ยนั่นก็คือกรรมเกิดแล้วผัสสะเป็นเหตุให้เกิดกรรมกรรมจึงเป็นธาตุที่ถูกรู้โดยวิญญาณและการจะเรียกกรรมรวมกันกับวิญญาณก็จะเรียกว่าเจตนาพระองค์จึงตรัสว่าภิกขุทั้งหลายเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมพอถามว่ากรรมคืออะไรบอกเจตนาก็ถูกถามว่ากรรมคืออะไรกรรมคือรูปเวทนาสัญญาสังขารก็ถูกแต่วิญญาณหายไปไหนล่ะเพราะวิญญาณยังไม่มาตั้งกรรมก็เป็นผืนนากรรมมังเขตตังกรรมก็เป็นผืนนาเพียวๆก่อนแต่พอมีเมล็ดพืชไปตั้งหรือวิญญาณไปตั้งในผืนนาก็เป็นเจตนาทันทีเลยมีจิตเข้าไปด้วยก็เป็นเจตนาพระองค์ก็เลยบอกว่าเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมดังนั้นกรรมหรือผืนนาที่มีวิญญาณไปตั้งแล้วเนี่ยก็เลยเป็นเจตนาทุกครั้งที่มีเจตนาทุกครั้งที่มีความปรารถนาพระศาสดาจึงบอกว่าขณะนั้นเนี่ยวิญญาณไปตั้งที่อารมณ์นั้นแล้วเรียกว่าวิญญาณังปฏิทิตังละไปตั้งหรือเจตนาไปตั้งอยู่ปรารถนาไปตั้งอยู่ละนี่ก็เป็นการทำงานของวิญญาณกับนามรูปแล้วก็บัญญัติชื่อเรียกต่างๆเพื่อเกิดความเข้าใจให้เห็นการทำงานก่อนมันทำงานกันมันถูกเรียกว่าอะไรบ้างเมื่อมันทำงานกันแล้วเนี่ยมันถูกเรียกว่าอะไรมาทำงานกระทบกันแล้วเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกิริยาที่รู้แจ้งบัญญัติตรงนี้เรียกอะไรพระศาสดาจะมีบอกทุกส่วนเลยท่านี้เขตตังที่มันไปตั้งอยู่เนี่ยเป็นเขตตังแบบไหนถ้าเป็นเขตตังที่เป็นธาตุอันสามภพที่ได้มาของสัตว์จะมีตั้งแต่นรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยมนุษย์เทวดากามภพอันนี้คืออัตภาพที่สัตว์จะได้ถ้าวิญญาณของสัตว์นั้นไปตั้งในธาตุอันสามที่เรียกว่าหีนายะธาตุยาธาตุอันสามวิญญาณังปฏิทิตังกามาพะโวก็เกิดขึ้นธาตุปานกลางคือมัชฌิมายะธาตุยาวิญญาณังปฏิทิตังรูปพะโวก็เกิดขึ้นรูปภพเกิดขึ้นธาตุปราณีตปณีตายะธาตุยาวิญญาณังปฏิทิตังอรูปพะโวก็เกิดขึ้นภพจึงมี3กามภพรูปภพอรูปภพสัตตานังผู้ยึดติดในวิญญาณวิญญาณไปตั้งตรงไหนล่ะสัตว์ก็จะได้พบตามนั้นทีนี้อะไรเป็นตัวพาเมล็ดพืชเนี่ยปลิวตกลงไปในผืนนาแบบนี้อะไรเป็นตัวเลือกทำไมมันต้องไปตั้งในผืนนานี้เราไม่อยากให้มันมาตั้งตรงนี้เราอยากให้มันมาตั้งตรงนี้ทำไมมันไม่ไปตั้งเราอยากไปตั้งในปณีตายะธาตุยามันก็ไปตั้งไม่ได้เพราะเราไม่เคยฝึกเพราะธาตุนี้คือพวกได้สมาธิระดับอรูปอากาสาวิญญาอากินเนวสัญญาเมื่อเราไม่เคยฝึกให้จิตไปตั้งที่นี่มันก็ไปตั้งไม่ได้มันไม่คุ้นเคยมันไม่รู้จักธาตุปานกลางล่ะพระศาสดาบอกธาตุปานกลางคือพวกที่ได้สมาธิชั้น1ชั้น2ชั้น3ชั้น4ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานอ้าวเราไม่เคยฝึกอีกมันก็ไปตั้งไม่เป็นอีกรูปพะโวก็ไม่มีทางที่เราจะได้อีกก็เหลือธาตุอันสามละธาตุอันสามมีอะไรอกุศลกรรมบท10ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดโกหกพูดยุยงให้เขาแตกกันพูดคำหยาพูดเพ้อเจ้อโลภเพ่งเล็งอุปกรณ์แห่งทรัพย์ของผู้อื่นพยาบาทมีมิจฉาทิฏฐิอุ้ยมีครบเลยมีครบเลยโอ้ มีสิทธิ์ได้แน่นอนเห็นไหมเราตอบตัวเราเองได้เลยใช่ไหมทีนี้ท่านอันซาไม่ได้มีอกุศลกรรมบท10อย่างเดียวมีกุศลกรรมบท10ด้วยไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดโกหกไม่พูดยุยงให้เขาแตกกันไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อไม่โลภนะไม่พยาบาทไม่มีมิจฉาทิฏฐิมีบ้างอาจจะมีไม่ครบมีบ้างทีนี้มีสิทธิ์ละมีสิทธิ์ได้ความเป็นมนุษย์หรือเทวดาเพราะ10อย่างเนี้ยฝ่ายกุศลเนี่ยพระศาสดาบอกสัตว์จะยังอัตภาพมนุษย์และเทวดาให้เกิดขึ้นส่วนอกุศลกรรมบท10จะยังอัตภาพคือนรกกำเนิดฌานเปรตวิสัยเพียงแค่นี้เราก็พยากรณ์คติเราพบหน้าได้แล้วไม่ต้องรอให้ใครพยากรณ์ใช่ไหมเราก็รู้แล้วว่าข้างหน้าเราจะไปเกิดเป็นอะไรซึ่งพระศาสดาบอกเลยมนุษย์ทั้งหมดเนี่ยสัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปแล้วสัตว์ทั่วโลกธาตุเลยที่ตายจากมนุษย์ไปแล้วกลับไปเกิดเป็นมนุษย์หรือไปเป็นเทวดาเนี่ยมีน้อยเท่าเศษดินปลายเล็บแต่สัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปแล้วกลับไปเกิดในนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยมีมากกว่าโดยแท้ปริมาณเท่ากับดินมหาปฏภีซึ่งมันเทียบสัดส่วนกันไม่ได้เลยพระสูตรนี้เป็นพระสูตรที่จะว่าน่ากลัวก็น่ากลัวเป็นพระสูตรที่คิดว่าน่าจะเป็นเครื่องเตือนใจให้พวกเราเนี่ยเกิดการปารภความเพียรเกิดองค์ความรู้ว่าโอ้โหเปอร์เซ็นต์ในการลงนรกนี่มันสูงมากเลยซึ่งไม่เคยมีใครบอกเรามาก่อนเพราะส่วนใหญ่ก็บอกเอ้ยทำบุญตักบาตรเดี๋ยวก็ได้ขึ้นสวรรค์เดี๋ยวก็ได้เกิดเป็นมนุษย์อีกมันง่ายขนาดนั้นมันแค่นี้เหรอใช่ไหมแต่พอเรามาดูพระศาสดาอธิบายเนี่ยจิตเธอไปตั้งตรงไหนเนี่ยนั่นคือธาตุที่เธอจะได้รับการเกิดนะนั่นคือเขตตังแล้วนะผืนนาแล้วนะวิญญาณังเธอไปปฏิทิตังในนั้นแล้วนะเจตนาไปตั้งอยู่แล้วนะโอ้โหมันเป็นเหตุเป็นผลแล้วมันเป็นระบบแห่งถ้อยคำมันเป็นองค์ความรู้ที่มันก็มีอยู่ในเราจิตเราก็เคลื่อนไปเคลื่อนมาแต่ไม่มีใครมาบอกไอ้นามธรรมที่เราไม่เห็นคว้าจับมาไม่ได้เนี่ยแต่รู้ได้ด้วยใจเนี่ยอธิบายมาอย่างเป็นระบบให้เราเข้าใจไม่ง่ายนะไม่ง่ายแล้วพอเรามาสังเกตเนี่ยใจเรามันวิ่งไปวิ่งมาตามระบบแบบที่พุทธเจ้าบอกหรือเปล่าก็เป็นตามนั้นถ้าไม่รู้กายเดี๋ยวก็ไปรู้เวทนาบ้างสัญญาบ้างสังขารบ้างมันจะวนอยู่แค่4ธาตุนี้พระพุทธเจ้าบอกเลยวิญญาณเนี่ยไม่เวียนเลยไปจาก4ธรรมธาตุนี้ให้โยมนั่งสมาธิให้ตายกี่10ปีก็ตามมันจะวนรู้อยู่แค่4ธาตุจริงเนาะเราลองแค่5วัน10วันก็คงพอจะตอบได้แล้วล่ะมันไม่เลยไปจากนี้เลยนี่เราก็เริ่มเห็นแล้วว่าที่พระพุทธเจ้าบอกอธิบายมาเนี่ยเป็นเรื่องจริงทั้งนั้นเลยและข้อมูลเหล่านี้ 2,000 กว่าปีพูดมา 2,000 กว่าปีแล้วไม่ได้พึ่งมาพูดไม่ได้เป็นการบัญญัติของใครไม่ได้คิดว่าเราดีเราเลวหรืออะไรพระเจ้าไม่รู้จักพวกเราใครทำดีทำเลวไม่รู้จักอธิบายสัจจะความจริงอธิบายไปเรื่อยๆใครอยากรู้ก็เข้ามารู้ใครเห็นว่าโลกนี้มันเป็นทุกข์การเกิดเป็นทุกข์ก็อยากจะรู้ไงว่ามีใครสักคนไหมบอกวิธีหนทางที่จะพ้นทุกข์ตรงนี้ได้คนบางคนอาจจะประสบทุกข์มากในชีวิตเฉียดคุกเฉียดตารางหรือติดไปแล้วหลายรอบหรือว่าเฉียดตายแล้วหลายรอบก็เลยคิดว่าโอ้ชีวิตนี้ไม่น่าเกิดเลยแต่บางคราวอาจจะแวบๆคิดว่าเกิดเป็นเทวดาก็ดีนะอันนี้ก็ยังไม่เคยสดับยังไม่รู้ว่าเทวดาก็ตายเป็นป่วยเป็นเจ็บเป็นแต่ก่อนคิดว่าเทวดาคงไม่ป่วยโอ้มันเป็นเทวดามันจะป่วยยังไงไปเจอพระสูตรแต่ละอันนี่เทวดาเนี่ยป่วยได้รับทุกข์เป็นไข้หนักนี่โอ้โหพอกันเลยเป็นเทวดาก็ไม่รอดที่พระองค์บอกไงอันสมณะพราหมณ์เทพมารพรหมหรือใครๆในโลกเนี่ยไม่อาจต้านทานสิ่งเหล่านี้คือชรามรณะความเจ็บอาพาธความแก่ความตายอันเนี้ยที่ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์โยมอาจจะบอกว่าโอ้ยเรารวยแล้วอ่ะปรารถนาอะไรก็ได้หรือเฮ้ยฉันเป็นเทวดาเนี่ยเป็นพรหมเนี่ยอยากได้อะไรฉันก็ได้ฉันมีฤทธิ์เนี่ยแต่ปรารถนาความไม่แก่ได้ไหมปรารถนาความไม่เจ็บได้ไหมปรารถนาความไม่ตายได้ไหมไม่ได้นี่คือสิ่งที่สามโลกธาตุเนี่ยไม่ได้ตามปรารถนาให้คุณปรารถนาให้ตายก็ต้องตายอยู่ดี ไม่สามารถล่วงพ้นความแก่ความเจ็บความตายไปได้ไม่สามารถได้สิ่งเหล่านี้ทุกขสัจของพระศาสดาจึงเป็นเรื่องนี้ไม่ใช่ทุกขสัจแค่มาแก้ไม่มีหนี้ทำยังไงวะจะรวยทำยังไงจะมีชื่อเสียงจะติดยศทำยังไงโอ้อันนี้มันตื้นมากบางคราวโยมก็สำเร็จได้ไม่ได้ยากนักหลายๆคนก็อาจจะไม่เคยประสบทุกข์กับเรื่องเหล่านี้เลยแต่ที่แน่ๆเขาต้องประสบทุกข์คือความแก่ความเจ็บและความตายนั้นพระศาสดามาแก้ปัญหาความทุกข์ที่ยิ่งใหญ่ที่ไม่มีใครคิดออกความเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยเลิศอย่างนี้ประเสริฐอย่างนี้ทีนี้ภายใต้การคิดค้นหนทางแก้ทุกข์แบบไม่มีใครรู้ได้เลยเนี่ยมันเกิดเป็นผลพวงทำให้ความทุกข์ทางโลกเนี่ยมันถูกแก้ไปด้วยนี่คือผลพลอยได้คือประโยชน์พลอยได้ที่มันได้พ่วงกันมาเมื่อโยมฝึกสมาธิฝึกจิตเจริญสติปัฏฐาน4อานาปานสติจิตโยมไม่ฟุ้งซ่านนิวรณ์5อกุศลดับไปเกิดความคุ้นเคยกับกุศลการที่โยมจะพูดโกหกพูดยุยงให้เขาแตกการพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อการอยากไปฆ่าสัตว์ลักทรัพย์มันก็ค่อยๆหมดไปเมื่อสิ่งเหล่านี้ค่อยๆหมดไปจากใจกายวาจามันก็หมดไปจากความผิดเมื่อกายวาจาไม่ผิดวิปติสารความเดือดร้อนใจก็ไม่มีโยมก็อยู่เป็นสุขและถ้าทุกคนช่วยกันทำสังคมก็อยู่เป็นสุขบ้านเมืองก็สงบร่มเย็นมันเป็นผลพลอยได้อันเกิดจากการที่ประพฤติปฏิบัติตนเพื่อการพ้นทุกข์อย่างถาวรของพระพุทธเจ้าเห็นไหมอาชีพก็เป็นสัมมาอาชีพเพราะสัมมาอาชีพสัมมาอาชีวะเนี่ยย่อมมีบริบูรณ์แก่ผู้มีอะไรสัมมาอาชีพย่อมมีบริบูรณ์แก่ผู้มีอะไรบริบูรณ์สัมมากัมมันตะบริบูรณ์เมื่อเรามีสัมมากัมมันตะบริบูรณ์เนี่ยสัมมาอาชีวะก็จะบริบูรณ์ขึ้นมาเราไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามปุ๊บนี่สัมมากัมมันตะบริบูรณ์สัมมาอาชีวะจะบริบูรณ์ขึ้นมาสัมมากัมมันตะเนี่ยมันจะบริบูรณ์เพราะมีอะไรบริบูรณ์มีสัมมาวาจาบริบูรณ์เมื่อเราฝึกวาจาให้บริบูรณ์คือไม่พูดโกหกไม่พูดยุยงให้เขาแตกกันไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อพระศาสดาบอกว่าสัมมากัมมันตะก็จะถึงความบริบูรณ์พอสัมมากัมมันตะบริบูรณ์สัมมาอาชีวะก็จะถึงความบริบูรณ์ขึ้นมาทีนี้สัมมาวาจาเนี่ยเพราะอะไรบริบูรณ์สัมมาวาจาจึงบริบูรณ์ขึ้นมาสัมมาสังกัปปะเราไม่คิดอกุศลวาจาก็ไม่อกุศลดังนั้นมองง่ายๆคนมีวาจาอกุศลแสดงว่าความคิดอกุศลเห็นไหมสัมมาสังกัปปะยังไม่บริบูรณ์มิจฉาวาจาก็เลยเกิดขึ้นดังนั้นเมื่อสังกัปปะเกิดขึ้นเป็นไปในทางอกุศลพระศาสดาให้ทำยังไงถ่ายถอนบรรเทาทำให้สิ้นสุดไปทำให้ไม่มีเหลือซึ่งอกุศลวิตกเหล่านั้นเราก็รีบทำให้มันหมดไปจากใจแค่นั้นเองนะง่ายๆทำให้มันหมดไปมันมีขึ้นมาในใจเราก็ทิ้งมันไปละนันทิละความเพลินอย่าไปสนใจมันเราทำแค่นี้วันหนึ่ง24ชั่วโมงเนี่ยอกุศลก็เกิดขึ้นในใจของเราทั้งกุศลอกุศลเกิดเยอะแยะไปหมดเลยใครเป็นคนเลือกใครเป็นคนแยกแยะใครเป็นคนแยกแยะดีไม่ดีเหล่านี้พระองค์เรียกอะไรพระองค์เรียกสติเปรียบเหมือนนายทวารประตูผู้ฉลาดนายทวารประตูผู้ฉลาดเนี่ยก็จะรู้ว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลนายทวารประตูเฝ้าเมืองอยู่เนี่ยจะรู้ว่าหน้าตาอย่างเนี้ยไอ้นี่อกุศลนะโจรแน่เลยไม่อนุญาตให้เข้าเมืองหน้าตาอย่างนี้เข้าเมืองได้เราอนุญาตให้อกุศลเข้ามานอนในใจไหมถ้าอนุญาตให้มาเข้ามานอนแล้วก็อยู่ไปนานๆเนี่ยเรามีนายทวารประตูที่โง่นะตัดเงินเดือนมันซะนายทวารไม่ฉลาดนะดันเอาอกุศลมาอยู่ในใจนานใช่ไหมแต่ถ้านายทวารประตูเราเอากุศลเข้ามาอยู่ในใจติปให้มันด้วยให้โบนัสมันหน่อยนายใช้ได้ฉลาดนี่ว่าให้เราอยู่กับลมหายใจอานาปานสติเห็นไหมนายทวารประตูสติเปรียบเหมือนนายทวารประตูผู้ฉลาดคอยแยกแยะ อะไรกุศลอกุศลอกุศลมาปุ๊บทิ้งกุศลมาปุ๊บเรียกเข้ามาพระศาสดาก็ให้เราเจริญธรรมอันเป็นกุศลละอกุศลซึ่งเป็นธรรมมีโทษการฝึกของพวกเราเราก็ฝึกเนี่ยพอเราฝึกอย่างเงี้ยพระองค์ก็เรียกเรามีสัมมาสังกัปปะมีความดำริชอบเห็นไหมมรรค8เนี่ยพิจารณาโยนิโสมนสิการแล้วก็ไม่ได้ยากอะไรมากมายก็อยู่ในชีวิตประจำวันเรานี่แหละเรานั่งอยู่นี่เราก็เจริญสัมมาสังกัปปะได้นะนั่งอยู่อกุศลก็คอยเกิดกุศลก็คอยเกิดนายทวารก็เผลอหลับไปบ้างและปล่อยโจรมันเข้ามาในเมืองนะพอเข้ามาก็อ้าวไฟไหม้ลุกโพลงเสื้อผ้าแล้วนะรีบดับซะดับปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บตบให้มันดับซะโดยเร็วใช้ความเพียรทุกอย่างพระองค์ก็บอกให้ใช้ฉันทะความพอใจวายามะความพยายามอุตสาหะนะความเพียรเนี่ยความเพียรพยายามอุสลหีนะความเพียรอย่างแรงกล้าอัปปติวานีความเพียรอย่างไม่ถอยกลับสติสัมปชัญญะเพื่อจะละอกุศลนั้นเสียโดยด่วนต้องรีบละโดยด่วนนั้นการละอารมณ์ทิ้งไปเป็นสิ่งที่ต้องทำตรงตามพุทธวจนะที่พระองค์บอกวิธีในการดับอกุศลวิตกเราก็ทิ้งมันไปทิ้งมันไปแล้วจิตมันยังอยู่นี่เรายังทิ้งจิตไม่ได้จิตมันก็ต้องมีการรับรู้ธาตุใดธาตุหนึ่งเอามารู้ธาตุอะไรเอามารู้ลมหายใจเอามารู้กายแค่นั้นเองหลักการภาวนาหลักการเข้าถึงนิพพานไม่ได้ซับซ้อนอะไรเพียงแต่ตอนทำเนี่ยมันยากเพราะว่าจิตมันเร็วมันเปลี่ยนป๊อปแป๊บป๊อปแป๊บป๊อปตลอดเวลาเลยเราก็เลยต้องฝึกไงฝึกเรื่อยๆทีนี้ระหว่างการฝึกไปเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราก้าวหน้าพระศาสดาก็ให้เราดูว่าเราทิ้งอารมณ์เหล่านี้ได้เร็วไหมได้ไวไหมอกุศลเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยปุ๊บดับไปเร็วดุจกระพริบตาไหมถ้าเร็วดุจกระพริบตาพระศาสดาก็โอ้เธอมีอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศละไม่ยากอะไรใช่อย่างนี้ทีนี้มันจะดับเร็วได้เนี่ยเราก็ต้องฝึกดับมันอย่าฝึกเลี้ยงอารมณ์ไว้ฝึกดับการเลี้ยงอารมณ์ไว้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นกุศลหรืออกุศลก็ตามสังโยชน์ชนิดหนึ่งที่ยังมีอยู่กับเราคือสังโยชน์ที่สร้างการเกิดและสังโยชน์ที่สร้างภพสมมติว่าเราทิ้งอกุศลหมดแล้วนะอกุศลไม่เกิดละเราเป็นพวกอภิพายตนะละครอบงำอายตนะทั้ง6ได้แต่อายตนะทั้ง6ก็ยังสร้างกุศลให้เกิดขึ้นการสร้างกุศลให้เกิดขึ้นก็ยังเป็นภพเป็นชาติและจะตามมาด้วยชราและมรณะดังนั้นการเกิดของเราก็ยังไม่สิ้นสุดพระศาสดาก็เลยให้เราเนี่ยดับกุศลด้วยการดับกุศลในส่วนนี้มันแฝงสังโยชน์คือสังโยชน์ที่ชอบผูกติดกับอารมณ์ไปบางทีเราคิดกุศลเราก็เพลินกับกุศลเราก็คิดโอ้เป็นกุศลเหลือเกินดีมากเลยคิดแล้วได้ปิติได้สุขอยู่กับสุขอยู่กับปิติอันเกิดแต่สมาธิดีไหมดีแต่ยังมีโทษอยู่ไหมมีในส่วนไหนส่วนของสังโยชน์ที่สร้างการเกิดและสังโยชน์ที่สร้างภพพระองค์เรียกว่าอุปติปติลาภิกานิสัญโยชนานิอุปติก็คืออุบัติปติลาภิกานิคือปติลาภาลาภาการได้มาได้ลาภเนี่ยแต่อันนี้ไม่ใช่ลาภเท่าไหร่นะอันนี้ได้มาแล้วมันเป็นโทษแต่เป็นการได้มาปฏิลาภิกานิคือปฏิลาภาการได้และก็คือสังโยชน์คือเครื่องผูกสังโยชน์แปลว่าเครื่องผูกหรือความหมายของมันคือฉันทราคะฉันทราคะความพอใจความกำหนัดนี่แหละคือสังโยชน์นี่แหละคือเครื่องผูกดังนั้นเครื่องผูกตัวนี้ยังมีอยู่และเครื่องผูกอีกตัวก็คือภวะปฏิลาภิกานิสัญโยชนานิภวะคือภพปฏิลาภาปฏิลาภิกานิคือการได้มาสังโยชน์ก็คือเครื่องผูกภพที่ได้มาอันเป็นเครื่องผูกหรืออันเป็นความกำหนัดพอใจนั่นคือเราเนี่ยกำหนัดพอใจในการได้ซึ่งภพและการได้ซึ่งชาติตอนนี้ขึ้นมาอยู่ในระดับกุศลแล้วนะเราทิ้งอกุศลหมดละเป็นอภิพายตนะละอกุศลสังกัปปะไม่เกิดแต่กุศลยังเกิดขึ้นและภพชาติก็ยังเกิดขึ้นก็ยังทิ้งไม่ได้ก็ยังต้องฝึกทิ้งต่อไป พอมาอยู่ขั้นตอนนี้เราก็ทิ้งกุศลทำกุศลให้สั้นลงสั้นลงสั้นลงเพื่อสร้างเพื่อทำภพให้สั้นลงนั่นเองทำภพทำชาติให้สั้นลงสั้นลงทำชาติให้สั้นลงก่อนทำอุปติปฏิลาภิกานี้ให้สั้นลงสั้นลงการผูกจิตติดกับอารมณ์กุศลไปเรื่อยๆยาวๆอย่างเงี้ยสังโยชน์ที่สร้างการเกิดคือวิญญาณเนี่ยกำลังเจริญงอกงามไพบูลย์แผ่สะพรั่งเลยเราก็ให้มันลดลงมาเรื่อยๆจนเราสามารถดับกุศลได้ดูดกระพริบตาแล้วทีนี้พอเราดูดกระพริบตาอกุศลก็ไม่มีกุศลดูดกระพริบตาทีเนี้ยเราจะเห็นภาวะปฏิลาภิกานิสัญโยชนานิเรารู้แล้วว่าเราไม่เพลินกับอารมณ์หรอกแต่เราก็ยังอยากรู้อันนู้นอยากรู้อันนี้อยากรู้อันนี้ไม่จบเนี่ยยังไม่จบอีกตัณหาในภพพระองค์ก็เรียกว่าภวะตัณหาภพตัณหาคืออยากความอยากในการสร้างภพก็จะเห็นว่าจิตก็มีอุทธัจจะฟุ้งไปรู้นั่นรู้นี่รู้นั่นรู้นี่ไม่สำรวมอินทรีย์ไม่ตั้งมั่นอยู่กับอารมณ์อันเดียวนั้นหลักการที่พระศาสดาตรัสการสังวรสำรวมอินทรีย์นี่เป็นหลักการที่ใช้ได้ตั้งแต่ปุถุชนไปยันอรหันต์เลยพออรหัตมรรคเนี่ยกำลังจะฆ่ากิเลสตัวสุดท้ายก็ต้องมาสำรวมอินทรีย์นิ่งๆแต่การดูก็จะต่างจากปุถุชนละการดูของอรหัตมรรคก็จะดูแค่จิตดวงเดียวไม่ให้มันขยับไปไหนเพื่อจะให้เห็นจุดที่นิ่งที่สุดคือตอนที่มันจิตดวงนี้มันจางคลายแล้วมันดับไปและวางความพอใจในสิ่งที่เรียกว่าจิตให้ได้ไม่ไปเกาะตัวใหม่หลุดพ้นทันทีพระศาสดาก็จะอธิบายขั้นตอนพวกนี้ไว้ในพระสูตรต่างๆสุตตะที่เราสั่งสมมากองค์ความรู้ที่เราค่อยๆเข้าใจมาตามลำดับตามลำดับลำดับอย่างเนี้ยก็จะเป็นองค์ความรู้ที่ทำให้เราเนี่ยรู้ชัดเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันเป็นที่ดับไม่เหลืออันนี้ก็เป็นการแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิในระดับที่สุดทางเลยว่าหลุดพ้นยังไงเมื่อเรามากระทำกิจเนื่องด้วยการฟังกระทำกิจเนื่องด้วยความเป็นผู้สูตรแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิได้วิมุตต์อันเกิดแต่ในสมัยเรารู้ชัดเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันเป็นที่ดับไม่เหลือพระศาสดาก็บอกว่าคนคนนี้จะไปทางเจริญอย่างเดียวไม่ไปทางเสื่อมถึงความเจริญอย่างเดียวไม่ถึงความเสื่อมเป็นเรื่องของสุตตะปัญญาสติสมาธิทั้งนั้นเลยก็อธิบายให้เห็นภาพรวมกันว่าเรามารักษาศีลมานั่งสมาธิมาเจริญปัญญาเห็นเกิดดับมาเพื่อให้บรรลุอะไรให้ถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงให้บรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุนั้นบรรลุอะไรก็คือเข้าถึงธรรมชาติที่เป็นผู้สังเกตขันธ์ทั้ง5ที่มันเกิดดับอยู่เนี่ยแต่ธรรมชาติอันเนี้ยมันไม่ได้เกิดดับไปด้วยแต่ตอนเนี้ยมันเกิดตายไปพร้อมกับไอ้ห้าตัวเนี้ยเมื่อรูปตายเธอจะตายไปตามรูปเมื่อวิญญาณดับเธอจะดับไปตามวิญญาณเพราะมันมีฉันทราคะในสิ่งนี้ใน5ตัวนี้มีความผูกพันมีอุปทานยึดมั่นเราก็กำลังมาเห็นโทษไอ้5ตัวเนี้ยว่ามันเกิดมันดับนะมันไม่ใช่ตัวตนจริงนะไม่ใช่ของเธอนะเธอจริงๆเนี่ยอยู่ตรงนี้แหละคือสัตตานังเนี่ยพูดเข้าไปยึดติดนี่แหละพอเราเข้าใจเห็นโทษปล่อยวางมันได้ทีละขันทีละขันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะหรือจะปล่อยวางปึ๊บทีเดียวก็ได้แล้วแต่กำลังอินทรีย์แต่ละคนเราก็จะรู้ว่าธรรมธาตุเดิมของเราเนี่ยคือธรรมธาตุอันนี้ไม่ใช่ไอ้5ตัวนี้เลยอันนั้นแหละใครทำได้ในตอนสุดท้ายคนนั้นก็คืออรหันต์คนนั้นก็คือได้อมตะคือความไม่ตายซึ่งก็เท่ากับความไม่ตายเนี่ยมีซ่อนอยู่ในตัวทุกคนอยู่แล้วเป็นธรรมธาตุเดิมของตัวเราเพียงแต่อวิชชาเป็นเครื่องกั้นและตัณหาเป็นเครื่องผูกทำให้เรามาหลงพอใจกับไอ้5ตัวเนี่ยก็เลยท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัฏตลอดกาลยาวนานถ้ามันท่องเที่ยวแต่เป็นมนุษย์กับเทวดาแค่2ภพก็พอไปอย่างแต่มันลงไปข้างล่างด้วยคือนรกกับเนรฌานเปรตวิสัยทีนี้มีใครอยากจะซักถามปัญหาอะไรไหมเชิญได้เนาะไม่เหรอมีไม่ไหมส่งไม่ต่อกันไปเพราะเราเข้าใจเยอะๆแล้วไม่อยากท่องเที่ยวเลยเนาะสังสารวัตรนี่โอ้โห พราะมันมีสบายก็จริงแต่มันมีไม่สบายด้วยมันก็เริ่มอยากที่จะหยุดการท่องเที่ยวในสังสารวัฏดังนั้นก็อยากให้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายสำหรับทุกคนพยายามไว้ไม่ยากเกินไปอย่างน้อยแต่โสดาบันเนี่ยภพชาติเราก็มีจำกัดเอาโสดาบันให้ได้